haldi vel við þig og þína í sumar. Hagkaup.
Gott kvöld. Fólki ráðið frá ferðalögum og meðan norðan áhlaup gengur yfir landið. Óvissust í að almannavarna hefur líst yfir á Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra, Austurlandi og Suðurlandi. Allt bendir til þess að Alþingi veiti Óskari Flores, 17 ára kólumbískum dreng, ríkisborgarrétt. Þetta segir formaður, allsherjar og menntamálnefndar. Brottflutningi Óskars var frestað í dag. Samfylkingin mælist enn stærst í nýjum þjóðarpúlsi Gallups og yfir 30%. Fylgi framsóknarflokksins hefur ekki mælst minna frá því að þjóðarpúlsin hóf göngu sína fyrir 33 árum. Og egypskur karlmaður hefur ákærðu fyrir hatursglæp eftir hann varpaði molotofsprengju af hópi fólks í Colorado í Bandaríkjunum. Fólkið var samankomið til að krefjast frelsunar ísraelskra gísla sem í haldi Hamas á Gaza. Óvissustigi almannavarna hefur líst yfir á Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra, Austurlandi og Suðurlandi vegna norðan áhlaup sem spáði í kvöld og nótt. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri hjá almannavörnum í símanum. Hjördís, já, óvissustigi var að taka gildi. Hvert helsta áhyggjuefnið?
Það náttúrulega bara afleiðingar af þessu veðri sem að á leiðinni. Þetta að sjálfsögðu spá, en spáin hefur nú oftast rétt og ef eitthvað þá getur hún mögulega orðið verri, en hún hefur svona verið í fréttunum, sérstaklega fyrir norðan. Þannig að áhyggjurnar eru náttúrulega fólk sem á ferðinni og fólk sem býr á þessum stöðum, það sem að óvissustigið er núna búið að líða yfir hérna Norðurlandi eystra, Austurlandi, Suðurlandi og Norðurlandi vestra.
Við erum náttúrulega helst kannski að tala ferðamenn, hafið þið einhver áhyggjur á fóktjónu eða einhverju slíku?
Já, við höfum, raunum áhyggjur af því líka, við erum að hugsa líka þessi ökutæki og við erum að þessi bílar sem eru kannski komin á sumardekk, það er náttúrulega bara aðstæður sem að verða ekki eins og það sé sumar á Íslandi. Þannig að bæði það þessi ökutæki og það eru fóktjón og það eru skriðuhætta, það eru mikla rigningar í kortunum. Þannig að það ekki bara kannski ferðamenn sem við höfum áhyggjur af að síða ferðinni, þetta líka íbúar á þessum svæðum.
En við höfum samt mikla áhyggjur kannski helst á útlendum ferðamennu sem eru hérna ferðinni hvort að þeir vita af þessu. Hvernig upplýsingum komið til þeirra?
Já, við erum einmitt í góðu sambandi við ferðamálastofu sem búin að koma þessum upplýsingum til sína aðila, ferðaþjónustu aðila. Þannig að þetta allt fólk sem núna að vinna saman og við bara óskum eftir því að allir sem að þekkja þá ferðamenn sem á ferðinni eða atta sér á ferðinni að koma að þessum upplýsingum til þeirra. Og láta það vita því að þrátt fyrir að sé í júní og þessu sérst á Íslandi að þá er von á mjög slæmum veðri.
Þakka þið fyrir Hjördís Guðmundsdóttir hjá Almannavörnum. Og bændur hafa legið yfir veðurspám undanfallan daga, ekki síst sauðfjárbændur, sem hefðu margir hleyft fé á fjöllum þetta leyti. Hákon Bjarki Harðarson, bóndi á Svertingstöðum í Eyjafirði, bjó sig undir áhlaupið fyrir í dag. Óveður á sama tíma í fyrra bændum á Norðurlandi í ferskuminni, nokkri mistu fé og margir urðu að hafa alla gripi inni dögum saman þegar tún fendi í kaf.
Ég veit að bændur hérna út í höfðakverfi og eins hérna austur undan eru búinir að hýsa þó nokkri sko. Við fylgjumst með veðrinni í nótt og tökum reglulega stöðuna. Ef við sjáum að fer að hríða mikið þá þarf að förum út og smölum. En meðan þetta er bara rigning eða já, og festir ekki þá hérna sem eru nú nokkur róleg sko.
Sagði Hákon Bjarki Harðarson og meira hvellin sem spáði í speglinum á eftir. Brottflutningi Óskars Flores, 17 ára drengs frá Kólumbíu, í nótt hefur verið frestað samkvæmt ákvörðun útlendingastofnunar. Hún byggist á því að líkur sjá að Óskari verði veittur íslensku ríkisborgarréttur. Helgu Völu Helgadóttur lögmannans barst tilkynning frá útlendingastofnun eftir hádegi í dag.
Það er auðvitað töluverður léttir hjá öllum. Það voru allir að búa sig undir það að hann liði sóttur á fjórða tímanum í nótt.
Hefðir fyrir því að allsherjar og menntamálanefnd Alþingis leggi fram frumvarp veitingu ríkisborgarréttar undir þinglok. Í svari frá útlendingastofnun við fyrirspurn frá fréttastofu síðdegis segir að á grundvelli upplýsinga frá Víði Reynissinni formanni allsherjar og menntamálanefndar hafi flutningi Óskars verið frestað.
Já, bendir allt þessi í vinnunni við umsóknina að hann uppfyllir þau svona skilyrði sem að sett eru varandi það að Alþingi veiti ríkisborgar rétt þannig að, að máliðans fer í það ferli að hérna, nafnans verði á þeim lista sem lagt fram í frumvarpi til þingsins um, um ríkisborgar rétt sem að vantarlegt hengtum hann næstu smá tíu dúum.
Sagði Víðir Reynisson. Samfylkingin heldur áfram að bæta þessi fylgi og mælist með 30,7% í nýjasta þjóðapúlsi Gallups. Fylgi flestra flokka hreyfist lítið milli mánada en sósílasta flokkurinn missir rúmt prósentustig frá síðasta mánu.
Samfylkingin mælist með 30,7% fylgi samkvæmt nýjum þjóðapúlsi Gallup. Þetta mesta fylgi flokksins frá kosningunum og í fyrsta sinn frá í mars í fyrra sem flokkurinn yfir 30%. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 21,7% fylgi en Viðreisn kemur næst með 14,4%. Fylgi Miðflokksins mælist 9,1% og flokkur fólksins með 7,5%. Fylgi Framsóknarflokksins dalar milli mánaða. Flokkurinn mælist með 5,5% fylgi og hefur ekki mælst minna frá því þjóðarpúlsinn hófst árið 1992. Flokkurinn mældist með 6,1% í síðasta mánuði en fekk 7,8% í kosningunum í nóvember í fyrra. Vinstri græn bæta lítilega við sig milli mánada og mælast með 3,6%. Mikið hefur gustað sósíalistaflokkinn síðustu vikunar eftir aðalfund þar síðustu helgi. Fylgiflokksins minkar mest allra milli mánada fyrir úr 4,7% í 3,5%. Þá standa píratar í stað og mælast með 3,3%. Ríkisstjórnarflokkanir mælast samanlagt með 53% fylgi sem aukning 2% frá síðasta mánuði. Mun fleiri segjast hins vegar styðja ríkisstjórnina eða 67%.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Átta særðust þegar kallmaður varpaði Molotovsprengju að hópi fólks í borginni Boulder í Colorado í Bandaríkjunum. Bandaríska alríkislögreglan rannsakar árásina sem hryðjuverk.
Árásin beindist gegn fólki sem komið var saman til að krefjast frelsunar ísraelskra gísla í haldi Hamas samtakana á Gaza. Hálf 50-ur karlmaður frá Egyptalandi, Mohammed Sabri Soliman, hefur verið handtekinn grunaður árásina. Hann rópaði frjáls Palestína þegar hann bara eldað hópnum. Soliman tjáði lögreglu eftir árásina að hún hefði beinst gegn sionistum. Bandaríska alríkislögreglan FBI segir manninn hafa skipulagt árásina í heilt ár. Hann hefur verið ákærður fyrir hatursglæp. Þeir sem særðust eru á aldrinum 52 til 88 ára. Sá elsti lifði af helfur nasista. Einn hinna særðu berst fyrir lífi sínu og sjúkrahúsi en hinir eru ekki í lífsættu. Bandarískir stjórnmálamenn þvert á flokka fordæma árásina og Donald Trump bandaríkjaforseti hefur heitið því að maðurinn verði sótti til saka og að þyngstu mögulegu refsingar verði krafist.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Áfengisleyfi fyrir tónleika FM 95 Blöð í Laugardalshöll á laugardag gerði aðeins ráð fyrir 8000 gestum, þrátt fyrir að fleiri hafi verið á viðburðunum. Þá miðaðist leyfið við að tónleikarnir hæfust klukkan 6, byrja var að selja áfengi tveimur tímum fyrr.
Mikil örtröð myndaðist á tónleikum FM 95 Blöð á laugardag og þurftu 15 manns að leita á bráðamóttökuna eftir troðningin. Formaður Bandalags íslenskra tónleikahaldara sagði í gær að hægt hefði verið að koma í veg fyrir ófremdar ástandið með betra skipulagi og að skipulagi var á ábyrgð tónleikahaldara. Tónleikahaldararnir sem standaði fyrirtækinu Nordic Live Event hafa ekki veitt kost á viðtali í dag og ekki heldur liðsmenn FM 95 Blöð, en samkvæmt heimildum fréttastofu má eiga vona á yfirlýsingu frá þeim á næstunni, jafnvel á morgun. Fréttastofa hefur undir höndum áfengisleyfi sem var veitt fyrir viðburðin, en þar miðað við 8000 gesti. Helgina var sagt að 10000 manns hefðu sótt tónleikana, en í viðtali við mbl.is áðan sagði Birgir Bárðarson, framkvæmdastjóri Laugardalshallarinnar, að gestirnir hefðu í raun verið 8600, engu að síður fleiri en 8000. Þar kemur einnig fram að áfengisleyfið hafi gilt frá klukkan 18, en áfengissalan hófst nokkru fyrr. Orðið öryggisbrestur hefur ítrekkað verið notað til að lýsa því sem fór úrskeiðis á tónleikunum. Jón Viðar Mattíasson, slökkulistjóri, segir þó í samtali við fréttastofu að ekki sé talið að þessir þættir hafi ráðið úrslitum hvernig fór.
Alexander Kristjánsson sagði frá. Þrír voru fluttir á slysadeild eftir árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Háleitisbrautar í Reykjavík á 5. tímanum. Annar bíllinn valt við áreksturinn. Steinþór Darri Þorsteinsson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir að allir hafi komist úr bílunum af sjálfstæðum. Veðurhorfur, það verður allkvöss eða kvöss norðanátt með mun kvassari kviðum í vindstrengjum. Snjókoma eða slitta norðan og austan til úrkomu lítið fyrir sunnan kólnandi veður. Heldur mildara og úrkomu samar á morgun en annars svipað veður. Þetta spegillin umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Nokkur fjöldi kom saman á austurvellum helgina og mótmælti stefnu stjórnvalda í útlendingamálum. Annar hópur mótmælti þeim mótmælum og til stimpinga kom. Meira útlendingamál síðar í þættinum við byrjum á veðrinu. Því óvissu stigi almannavarna var lýst yfir vegna norðan áhlaup sem spáðir í nótt. Bændur keppast við að koma fé í skjól og huga að gróðri. Gular viðvarnir hafa þegar tekið gildi. Appelsínugular taka við í nótt og gilda langt fram á morgundaginn og það er spáð snjókomu og norðan hvassviðri. Katrín Nagla, Tómasdóttir veðurfræðingur, og þetta ekki einstæmi snemmsumars, en þetta óvenjulegt.
Þetta óvenjulegt, það alveg rétt.
Og í hversu, svona, við erum að horfa núna aftur til þess að það hafi gerst bara í fyrra.
Akkurat.
Þannig að það kannski þessum sem mann finnst, þetta núna bara komið til að vera.
Já, emmið, þess þetta eru svona atburðir sem að gerast kannski eru með 10 ára endurkomu tíma, svo gerist þetta 2 ári röð, en svona eru líkurnar, hluti geta gerst 2 ári röð þó að sé óalgengt.
Við erum náttúrulega nýkomin út úr hitabylgju, þökkuðum hana hæð sem að var yfir færiðum og sildi svona hægt og rólega yfir landið. Hvað veldur núna þessu kaldalofti?
Það ört dýfkandi læð suður fyrir land sem að leita til austurs og einmitt að fara að taka sér stöðu við færiðar og ætla svolítið að vera þar næstu daga og beina til okkar köldum norðlægum áttum.
Ég líkur á því hún verði jafn þölsetin þar og hæðin var?
Nei, við skulum ekki segja það, allan að hún gefur eftir helgina.
En hvað er svona við búist við að þetta verði verst? Það er komið sko óvissu stig og gular viðvarn sem hafa verið í gildi í dag, en það er samt eiginlega ekki komin kannski fullur kraftur í þetta veður með að við spárnar.
Nei, einmitt, það hversir í nótt og þá taka gildi appelsínugula viðvarnir á norðaustanverðu landinu og austanverðu landinu vegna hríðar og verður einmitt úrkoma með þessu á formi snjókomu eða slittu. Getur verið slitta á láglandi en snjókoma aðla á fjallvum og svo verður einni vindaviðvörun, appelsínugul vindaviðvörun á sig austurlandi á morgun og þar verður norðanátt 15 til 25 metrar á sekundu og kvassast þá í kviðum.
Það fara að snjóa einhverstaðar?
Það fara að snjóa. Það hefur snjóað á fjallvum á norðvestanverðu landinu í dag. Þar hríðaviðvörun í gildi. Einni eru snjókoma viðvaranir í gildi á norðaustanverðu landinu og austanverðu landinu. Þar hefur einni snjóað til fjalla í dag.
Er eitthvað svona vitað að hvað menn búast við mikilli úrkomu?
Ekki alveg, ég ekki alveg með tölu á því.
En verður þetta, mun snjóa fram eftir degi á morgun?
Já, það búist við því að snjóa allana fram til hádegi, svo eftir hádegi þá kemur inn hlýri loftmassi og þá mun þessi úrkoma verða meira á fljótandi formi en verður áfram getum við gert ráð fyrir að verða til fjalla snjókoma þannig að færð verður ekki góð á fjallvegum.
Það getur orðið bara mjög hált og svo er kannski fólk heldur ekki búið fyrir þessar aðstæður.
Akkurat, ef fólk er á sumardekkjum þá á það ekki að vera að fara í ferðalag á morgun á norðan eða austanverðu landinu.
Og gildi náttúrulega eins og alltaf bara fylgjast vel með spám og vegagerðinni. Takk fyrir Katrín Nagla.
Takk fyrir.
Og norðankvellur á þessum ástíma getur bitna einna versta búskap. Bændur þurfa að fljótir að stökkva til og koma kindum og nýfættum lömbum í skjól og líka huga gróðri sem komin mun lengra en oftast áður. Þeir rifja upp júníhretið í fyrra og Sigur Geir Hreinsson, framkvæmdastjóri hjá Búnaðarsambandi Eyjafjarðar, hvetur bændur til að vera á tánum. En vonar þó að hretið verði ekki slæmt og fyrir ári.
Sigur Geir, ég held að það hefði verið síðustu viku þá vorum við að tala hitabylgju og ja, hitamet. Nú er annað í kortunum, þá spáir norðan hríð og ja, þá kannski vona að spurt sig að hvað gera bændur þá?
Þá þurfum mann að vera á tánum og eins og í svo sem mörgum störfum en það snýr náttúrulega núna mest að skepnunum að sjá til þess að þær hafi örugt skjól. Það er... Má segja að sko, heim á túnum er oft kannski ekkert mikil skjól af því að það er svona tiltölulega flatt en það er bara sjá til þess að það er komist á örugga staði. Að geta komið þeim inn ef að á þarf að halda og ég held að kannski sé ekkert margir farnir að setja inn en þá en svona þegar líður á kvöldið að þá séu menn viðbúnir að ef að, því að þetta er þannig að veðrið er mjög misjamt eftir hvernig vindátt er og hvernig fjöll, hvernig stendur á fjöllum.
En lömbin, eru þau ekki viðkvæm gagnvart öllu svona róti og auðvitað er nauðsynlegt að koma með skjólundan vitlausu veðri, getur þetta ekki líka haft ókosti að þurfa að taka lampfjá hús?
Það er eiginlega mjög vond eftir að ær eru komnar út og eða lampfjá er komið út, þá er eins og ég segi það sem er margt fjá, þetta er náttúrulega lítið mál það sem er heldur færra eða minna mál vissulega, en það sem er margt söðu fjá, þar getur verið ansi mikið verk að ná þeim inn og nánast ómögulegt en líka möguleiki að koma með gott skjól að sjá til þess og þurfum ekki að rekka inn því að það er alltaf ákveðin hætta með svona mikinn fjöld að lömpin hérna villist undan og hérna í svona kraðaki að þeir fari frá maðurum sínum sem að getur verið slemt.
Eru margir bændur búnir að reka lampfjá á fjall?
Nei, en það er svona þar sem að menn eru með heimalönd, kannski þá ógirt heimalönd, bara rétt og að með gerðingu eða svona heim við bæi. Þar er eitthvað að menn séu búin að opna og hleypa upp fyrir en ekki beint að reka á, upp á hálendi eða þar er svona þessa heiðar eða slíkt sem að þeir fjárrekstrar eru aldrei fyrir seinna. En það er eitthvað svolítið búið að sleppa upp fyrir gerðingu sem verður erfitt að ná. En rétt þá að nefna það að í afréttinni eru svona náttúrulega miklu betri skjól heldur en kannski heim á túni því að þar eru skorningar og jafnvel börð og þessi hérna lækjar skorningar sem að kindurnar þekkja bara mjög vel og hérna geta verið í góðu skjóli.
Er það búin að sjá skoða veðurkortin og kannski svona í hvaða hæð þetta verður, er von á miklum kulda, er von á miklu frosti?
Nei, ég held að sé ekki vona á frosti sko meðan að úrkoman er nema sko í sko hærri sveitum hugsanlega og þá upp í fjöllum en ég held að víðast hvar verði þetta rigning kannski slitta, þetta er svona heldur hlýrra og ég held að þetta sé að heldur hlýrra en var í fyrra því í óveðri sem var stónu reyndar ótrúlega lengi í fyrstu viku í júní.
Þá var það þannig að það kom aftur rétt eftir að bændur voru búnir að reka fjall og já, menn voru ekkert ánægðir með framgangin í lömbunum í afréttinni fyrra. Þau komu svona sundar að kannski frekar smærri til byggðum en áttu von á.
Já, ég held að það sé eins og við vorum að ía að áðan hvernig veðrið er miðað við vindátt og hvar eru skjól, hvar fjöll skýla í þeirri við viðkomandi vindátt. Það var eiginlega eins með lömbinu haust. Sumstaðar var vænleiki góður, allt í fína lagi og hafði ekkert komið upp á þar sem að það var skjólsamt. En á öðrum bæjum eða öðrum svæðum var þetta ekki gott og fór svolítið tíðlega.
En það eru fleira sem að þetta getur þetta áhrif á búskapnum. Menn er búin að sjá kotni, einhverjir búinir að sjá grasfræi og auðvitað tún orðin græn og það er allt saman mánuði fyrr á ferðinni núna en kannski venjulega. Getur svona hrett haft einhver áhrif á gróður og láglendi?
Það er litla líkur á því. Það þarf bara talsett frost til að það verði og bleita sem er fyrst og fremst í þessu tilviki. Það er litla líkur á að sú bleita hafi neikvæð áhrif. Það er reyndar búin að vera mikil úrkoma seinustu já, rúmlega viku og jörðin orðin ágætlega blaut þannig við kannski þurftum ekki dendil á þessu halda og það er svo merkilegt með það að nú erum við á mánaðamótum maí-júni og það sem að angrar menn mest varðandi sko fyrir utan búfjöð það er að það er komið sláandi gras og það er blaut alla daga og grasið sprettur úr sér. Það hefur aldrei gerst á þessum tíma áður eða ekki mjög lengi.
Þannig að hitabylgjan sem að við byrjum að spjallum að hún hefur orðið til þess að grasið komið eins og verið komið mitt sumar.
Já, það er bara sko, ofta verið að byrja hér heyskap tíunda til fram að miðjum júní eins og fram í Eyjafjarðarsveit. Það væri talsvert komið að stað núna ef að hefði ekki verið rigning síðustu viku. Og ég held bara mjög víða er gras að byrja að spretta úr sér sem að hefur ekki gerst í mínu minni á þessum tíma.
Þannig að það eru öfgar í búskapnum?
Já, það er nú kannski það stundum sagt að þessi hnattræna hlýnun komi fram í hérna óstöðugu veðurfari. Þessar miklu umhleypingar sem að verðast vera ansi algengar. Það er alveg þannig að það hafa komið mjög hlý ár en sennilega er þetta nú samt hlýjast í maí sem að hefur komið frá upphafi mælinga þó ég sé ekki búin að sjá tölurna núna en þetta er öllum líkindum hlýjast í maí frá upphafi.
Það er nokkurn veginn ár síðan að það brast á norðan stórhríð í byrjun júní og þá snjóaði mikið þá voru bændur auðvitað að hýsa og kannski einhverjir búin að rekka fjall að var aðeins setna þá kom snjór hér austur Mývatnssveit og það sem var að herra uppi og áttu vona svipuðu núna.
Æ, það er alltaf hægt að velta sko fyrir sér hvort að veðurspáum standist en mér sýnist í fljótheitum að þetta verði heldur hlýra sem því er að snjólínan verður ofar og hérna, en við getum ekki treyst í, til dæmis 2012 þegar að menn mistu mjög margt fé í byrjun september áður var smalað við allt hvar þá varð veðrið aðeins kaldara heldur spáin. Og það gerði að verkum að hérna snjóaði meir en menn reiknuðu með og menn misti mjög margt fé en ég velti því samt fyrir mér núna er til þess sjórin óvenju hlýr og ég hef trúað því að hann svona mildi þetta heldur og þetta verði kannski ekki alveg slæmt en menn ég tekkar fram en verða samt að vera algjörlega á tánum yfir því hvað er í gangi.
Sagði Sigur G. Hreinsson, framkvæmdastjóri hjá Búnaðarsambandi Eyjafjarðar. Ágúst Ólafsson talaði við hann.
Á laugardag var haldinn fundur á Austurvelli á vegum hóps sem nefnist Ísland þvert á flokka á Facebook. Fundarmenn kröfðust aðgerða í útlendingamálum og fundurinn hefur verið kallaður rasistasamkoma af sumum á samfélagsmiðlum. Nokkur af þeim atriðum sem fólkið á Austurvelli krafðist að yrði breytt eru þegar til skoðunar hjá stjórnvöldum. Til að mynda er í vinnslu frumvarp í dómsmálaráðuneytinu lokuð búsetu úrræði fyrir útlendinga sem ber að yfirgefa landið. Í þeim efnum hefur meðal annars verið talað að ráða þurfi fangaverði. Þá liggur fyrir alþingi frumvarp sem á að gera yfirvöldum kleift að afturkalla dvalarleyfi, gerist viðkomandi sekur alvarlegt brot og hlýtur fyrir það þungan dóm. Ísland er eina norðurlandaþjóðin sem ekki heimilar slíka afturköllun. En staðan á landamærunum hefur líka gjörbreyst síðustu tvö ár. Umsóknum alþjóðlega vernd hefur fækkað mikið, þær voru nærri 2000 í fyrra, langflestar frá Úkraínu eða rúmlega 1200 og þar á eftir frá Venezuela eða 193, samkvæmt tölum útlendingastofnunar. Rúmlega 400 umsóknir hafa borist það sem afer þessu ári.
Og kröfunum nokkuð skýra frá, ég held að sé margir bara sammála því að hérna, við fórum alltaf fram úr okkur einu tímapunkti og þó svo hlutinni sé orðin aðeins betri núna að þá er það samt ekki þannig að hlutinni sé komnir í lag. Og hvernig hælisleitenda og flóttamannakerfi okkar er á Íslandi er mjög ómannúlegt og það er ekki mannúlegt að bara hver sem getur komið til Íslands býði kannski eitt og hálft ár eftir það að fá svar og síðan er þeim vísað á landi. Og þau mál náttúrulega rata sér í fjölmiðla og þetta er eitt af því sem alltaf fólk vill ekki að gerast.
Segir Einar Jóhannes Guðnason, varaformaður Freifaxa sem ungliðahreyfing miðflokksins. Einar var í hópi þeirra sem sóttu fundin og birti myndskeið frá honum á TikTok síðu hreyfingarinnar þar sem hann beindi meðal annars spjótum sínum að No Borders samtökunum. Þau heldu uppi mótmælum gegn áðurnefndum fundi. Þeir sem sóttu fundin á Austurvelli hafa verið kallaðir rasistar á samfélagsmiðlum og víðar. Einar er ósáttur við að vera settur undir þann hatt.
Auðvitað getur það vel verið og það er náttúrulega annað sem er inn í menginu. Það getur vel verið að einhver af þessum fundi sé með óbeitt á útlendingum og það sé þeirra tilgangur skilur. Það er bara hluta mannlega eðla fólk er mismunandi og fólk sem hafa sóttið hennar fund var kannski ekki endilega sammála öllu sem allir ræðimenn sögðu eða sammála öllu sem voru í þessum kröfum. En ég held að fyrst og fremst hafði þetta svolítið verið að fólk er bara komið nóg af því að það er ákveðið aðgerðaleysi á landamærunum.
Svo ræða sem vakið yfir mesta athygli. í fjölmunum var flutt af Brynjari Barkasinni, liðsmanni rafdúettsins Clubbed Up. Brynjar hefur ekki farið leynt með sínar skoðanir í útlendingamálum á samfélagsmiðlum og helst beint spjótum sínum að múslimum og íslam.
Ég held að sé mjög ósangjant að rétt eins og að setja alla undir einn hatt að vera rasistar fyrir að vilja bæta hælisendakerfið, að þá held ég að sé ekki rétt að allir sem eru múslimar séu settir undir einn hatt, skilur við. Og þetta akkur kaldanir sem felst í sér í þessari umræðu að það mjög ósangjant að bara því að aðhyllist einhver að trú að þá sést þú bara komin hérna til þess að ég man ekki hvað orðan nota og ég svo sem vil ekki hafa það eftir. Þannig að nei, ég myndi nú ekki taka undir það að það eigi að setja alla undir einn hatt. Og ja, ég, hérna, eins og segi, ég heyrði rosalega lítið af þessum ræðum. Ég var nú helst þarna bara aftast að fylgjast með hérna, því sem var að gera það. Sko. Og lítið, maður heyrði nú lítið vegna þess að það voru bara sírenur og okkur svona.
Já.
Og hérna, en ég heyrði nú svo sem lítið af ræðinu, maður hefur bara lesið hana eftir á.
Já.
Og eins og ég segi, ég held að sé líka gætir ákveðins miskilning, svo sko, fólk sem að mætti þarna á mótmælin, það var ekki að mæta vegna þess að það vildi vera sammála hverju einasta orði sem hver ræðum maður sagði. Fólk voru að mæta þarna vegna þess að það vildi sína ákveðna samstöðu það að við viljum öflugri og við viljum efla landamærin og svo voru eins og ég segi þessar kröfur sem voru setta fram að bara, þú veist, ef einhver kemur til Íslands fremur glæp að það á viðkomandi ekki að fara hérna inn í íslenskt fangelsi, skilur við, að þú veist, fangelsin okkar núna eru yfirfull, þetta bara viðtækt vandamál. Og það ætti bara einmitt, eins og við talaðum, að þú brýtur alvarlega á þér, það ætti bara að vera vísað á landi, líkt og við sjáum í öðrum norðurlöndum.
Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar, hefur gagnrýnt fundin en tekur fram að sín gagnrýni beinist að þeim sem tóku þar til máls.
Ég hef alveg skilning á að fólk finni hjá sér þörf til að ávarpa þetta og finna leiðir út úr því þeim veruleika sem við erum að sjá. En það að safna saman og gegn útlendingum finnst mér ekki góðu bragur. Við erum með ótrúlega mikið af fólki sem býr á Íslandi sem er með annað bakgrunn heldur en það hafa fæðst á Íslandi. Við erum líka með Íslendinga sem eru með annað litarhaft sem er að vera fyrir aðkasti. Þetta náttúrulega bara samfélag sem ég held að við viljum ekki hafa með þessum hætti. Við viljum að hér upplifi fólk sér velkomið sama hvernig útlit það hefur og það, við erum við Íslendingar, við erum þannig að við tökum vel á móti fólki við hjálpum hvort öðru í neyð og að sjálfsögðu við líka hjálpa fólki í neyð sem að kemur annars stað frá því að við vitum nú sannlega að heimurinn er já, sumstað við helja þrjum við leiðum minn að segja og við þurfum að sinna okkar hlutverki í því en að því sögðu þá þurfum við að gera það þannig að við höfum stjórn á því.
Ása Berglind vill ekki segja hvort það sé táknum breytta tíma að núverandi dómsmálaráðherra geti talað lokuð búsetuúrræði fyrir flóttafólk án þess að vera sökuð útlendingaandúð, ólíkt þeim ráðherra sem gengdi embættinu á undan henni.
Sko, ég veit bara að ástandi þannig núna að það hefur verið síðustu mánuði og ári að verða að nýta þungúrræði eins og fangelsi plássin okkar sem við höfum til þess að vista fólk sem er verið að fara með úr landi. Fyrir vikið, þetta hef ég bara því ég hef verið að heimsækja þessa stofnanir, þá það þannig að til dæmis fangar sem að koma til í sem sagt, að taka út sinn dóm, þeim hefur stundum verið snúið við í dyrunum, bara heyrðu fyrir ekki að það fylltist allt í nótt, þannig að plássi sem við vorum búin að ætla þér er ekki lengur til staðar. Þetta náttúrulega óásættanlegt fyrir þann sem búin að undirbúa sig fyrir það að fara að afplána dómi sinn. Við vitum hvernig staðan í fangelsismálum og við þurfum auðvitað að leysa þetta mál einhvern veginn, en það auðvitað ekki sama hvernig þetta gerst og þetta þarf að vera gerst með mannúð að sjónarmiði og auðvitað þurfum að gæta að réttindum allra og alveg sérstaklega að barna og ég hef ekki séð neinar útfærslur, ég veit að það verða að vinna að þessu en auðvitað munum við bara sjá til þess að þetta verði vel útfærst og ég treysti dómsmálaráðherra fyrir því.
Sagði Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður samfylkingarnar. Freyr Gía Gunnarsson tók pistilinn saman og ræddi líka við Einar Jóhannes Guðnarsson, varaformann Freyfaxa sem ungliðarhreyfing Miðflokksins. Fleira ekki í speglinum að sinni, það rætt að hlusta þáttinni, spila rúf og á hlaðarpsveitum, frétti næst í sjónvarp og rást 2 klukkan 7, útvarsrætti klukkan 10 og allan sólarhringin á vefnum. Tæknimaður var Markus Hjaltason, veriði sæl.
sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Í útvarpinu og spilar á rúf þegar þér hendar. Þetta er Sultan á Rás 2. Sulta dagsins, soul, jazz og annað sem grúar.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world. Yeah.
shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Sultan á Rástvö.
I lost that love before. Got mad and closed the door. But you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my
þér. Dagdraumarnir í mig tósa, ég á það til að gleyma mér. Lítið blik á réttri stundu, brosið alveg brætti mig. Hóvarðin hún heldur í mig, því ég var bara að hitta þig. Einhver smuga að þú sért með mig í huga. Látir litla ljóðu duga. þér Draumórar og skýja borgir Ég leiði þig á eftir mér Stóru skrefin verða tekin Bara ef ég þori því Hendur mína munu finna lífið þinna handa Ég komin heim Engu smuga Ég sit og býð hér eftir þér.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, that's what you got to do with. Get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, baby. All the things I feel, you've given me so much. Girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do. Baby, oh no, baby. Girl, I don't know, I don't know.
Fullkomin blanda af tónlist. Sultan á Rástvö.
just for me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Mama.
sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum Kletthálsi 13.
Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þinn stuðningur. Okkar styrkur. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fallara.
Þú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æslandir.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Norðan hvellur gengur yfir landið í kvöld og ekkert ferðaveður fram eftir morgni. Bændur kepptust við að hýsa fé í dag og ferðamenn bíða af sér veðrið á tjaldsvæði. Yfirgnæfandi líkur eru á að kólumbíska drengnum sem átti að flytja á brott úr landi í nótt verði veittur ríkisborgarréttur. Brottvísun var því frestað. Árás Úkraínu hers á rússneskar sprengjuflugvélar í gær var þaulskipulögð og lengi í undirbúningi. Sendinefndir rússa og Úkraínumanna hittust í Istanbul í morgun á fundi sem litlar vonir voru bundna við. Meirihlutinn á þingi segist tilbúin að funda langt fram á sumar til að ná helstu málum ríkisstjórnarinnar í gegn. Frumvörpin hrannast enn upp þó frestaði þingi í næstu viku. Þjóðernissinninn Karol Navroski verður næsti forseti Póllands eftir nauman sigur í kosningunum í gær. Búast má við að hann reynist ríkisstjórninni jafn erfiður og forveri hans. Komið sæl. Norðan hvassviðri og hríð gengur yfir hluta landsins og vona á versnandi aksturskilurðum í kvöld og nótt. Já, Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður hefur fylgst með viðbúnaði vegna veðursins í dag. Ólöf Rún, hver er staðan núna?
Staðan bara svo að það kalt og gengur hérna í Hörgársveitinni yfir með slittu og rigningu til skiptis. Það að hvessa. Og þeir sem hafa kannski legið einna helst yfir veðurspánni núna eru bændur því að á þessum tíma þá væri venjulega verið að hleypa kindum á fjall sem betur fyrir nú flestir að fresta því núna. Við litum við á einum bæ í Eyjafjarðarsveit fyrir morgun þar sem að var verið að búa sig undir veðurkvöllin. Litum á það.
Jó, það var heimilt sem sagt að opna fyrir það í gær hérna í sveitarfélaginu að sleppa fjall en við ákvaðum að senda bændum áskorunum að bíða með það og ég held að flestir hafi farið eftir því og haldið því hennu heima þangað til þetta verður gengið yfir.
Þau á svertingsstöðum búa svo vel að vera með allt sitt fé á túnum nærri fjárhúsinu svo auðveldir að stökkva til og hýsa ef að veðrið fyrir að versna.
Já, já, við fylgjumst með veðrinu í nótt og tökum reglulega stöðuna.
Geiturnar og kýrnar þola óveður síður en íslenska kindin og því var ákveðið strax í morgun að þær biðu af sér veðrið inni. Aðstæður eru svo mjög ólíkar milli bæja, sem staðar búast bændur við að veður hamurinn verði meiri. Mörgum í fersku minni óveður á sama tíma í fyrra, þar mistu nokkrir bændur fé og margir urðu að hafa alla gripi inni dögum saman, þegar tún fóru að bóla kafi snjó.
Og ég veit að bændur hérna út í höfðakverfi og eins hérna austurundan eru búinir að hýsa þó nokkrir sko.
En sauðburður ný afstaðinn og þessi allra minnstu þola kuldan verð.
Ef við sjáum að fer að hríða mikið þá þarf að förum út og smölum. En meðan þetta bara rigning eða já, og festir ekki þá hérna, sem eru nú nokkur róleg sko.
En samkvæmt spánni þá er þetta nú eiginlega bara rétt að byrja núna því að versta veðrið var að skella á svona kringum miðnætti á Austurlandi, Suðausturlandi og svo hérna á Norðurlandi eystra. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi vegna áhlaupsins og vegagerðin hefur einsett marga vegi óvissustig sem að þýðir að þeim gæti verið lokað með skömmum fyrirvara. Því hefur verið beint til ferðaþjónustu aðila sérstaklega að vara fólk við að það gæti orðið mjög varasamt ferðaveður í kvöld og í nótt og eiginlega bara ekkert ferðaveður. Talandi ferðamenn að þá litum við á tjaldsvæðinu á Hömrum núna áðan. Þar eru í kringu 40 mann sem ætla að dvelja þar í nótt. Flestir sögðust nú ætla að bíða af sér veðrið en þar eru einhverjir sem ætla að eyða nóttin í tjöldum. You're not worried about
Hefurðu engar áhyggjur á þessu leiðinda veðri? Ég hef séð það verra.
Oh,
really?
Er það virkilega? Já, í Noregi. Meiri rigning og meiri vindur en ekki eins kalt. En mér verður nóg hlýtt hér. Þetta er óvenjulegt veður í júní, það eru veður viðvaranir í gildi næsta sólarhringinn. Hvað ætlarðu að gera næsta dag eða svo?
What are your travel plans for the next day or so?
I'm going to stay right
here. Ég verð bara inn í tjaldi. Kannski líka í eldhúsinu þarna. Hefur engar áhyggjur af að fjúka eða verða kalt?
The tent will be okay.
Tjaldið þolir þetta alveg, ég myndi ekki vilja hjóla á morgun, nei.
Velkomin Katrín Nagla. Eins og Ólöf nefndi að náðan þá versnar veðrið í kvöld og í nótt og heldur þessi ótíð svo áfram næstu daga eða hvað?
Það verður kvöld norðlæg átt hjá okkur næstu daga en veðrið verst á í nótt og á morgun þá eru appelsingula viðvarnir vegna hríðar á norðan og austanverðu landinu og vegna vinds á suðaustanverðu landinu. En einnig var við vindi á vestanverðu landinu á morgun verður norðan 15-20 metrar á sekundur þar og bara varasamt ferða við víða á morgun.
Já, og næstu dag er kannski líka eða hvað?
Já, dregur aðeins úr þessu þegar líður á morgundaginn þá renna viðvarnir úr gildi og það verður skaplegra við næsta dag en áfram köld norðanátt.
Einmitt. Þú fer nánar við þetta í veðurfréttum og lokum íþróttum. Já, takk. Katrín. Og þá aðeiru. Brottvísunin 17 ára Óskars Flores í nótt hefur verið frestað samkvæmt ákvörðun útlendingastofnunar. Hún byggir á að líkur séu á að honum verði veittur íslenskur ríkisborgararéttur.
Sækja áttu Óskar í nótt og áttu fimm lögreglumenn og tveir starfsmenn barnavendara fylgjunum til Kólumbíu með millilendingu í París. Flest sund höfðu lokast hjá Óskari og íslenskri fjölskyldu sem tekið hefur hann undir vendarvængsinn. Dómstólaleiðin var eftir. Kærunefnd útlendingamála staðfesti fyrir 10 dögum frávísunni útlendingastofnunar að taka fyrir á ný umsókn hans alþjóðlega vernd. Áður hafði faðir hans sótt vernd fyrir sig og börn sín án árangurs. Þegar Óskar kom að nýti landsins í nóvember var hann fylgdalaus barn. Nokkrum sinnum síðustu vikur hafa verið mótmæli til stuðnings Óskari. Í svari frá útlendingastofnun við fyrirspurn fréttastofu síðdegis segir að grundvelli upplýsinga frá formanni allsherjar og menntamálanefndar alþingis að yfirgnæfandi líkur séu á að lagt verið til að drengurinn fái ríkisborgararétt hafi flutningi hans verið frestað. Vísar stofnunin svo í útlendingalögum að heimild sé að fresta brottflutningi útlendings vegna sérstakra aðstæðna hans. Því verðist blasa við að þarna hafi stjórnmálamenn gripið í taumana. Óvenju margar umsóknir ríkisborgararétt eða frá að 400 manns hafa borist allsherjarnefnd enda voru engar umsóknir afgreiddar fyrir jól. Búist við að allsherjarnefnd leggi fljótlega fram frumvarp veitingu ríkisborgararéttar.
Áfengisleyfi fyrir tónleika Áfengisleyfi fyrir tónleika FM95 Blö í Laugardalshöll á laugardag gerði aðeins ráð fyrir 8000 gestum þrátt fyrir að fleiri hafi verið á viðburðinum. Þá gerði leyfið ráð fyrir að tónleikarnir hæfist klukkan 6 en byrjaði að vara að selja áfengi nokkrum tímum fyrr. Mikil örtröð varð á tónleikunum og þurftu 15 manns að leita á bráðamóttökuna vegna þess. Tónleikahaldararnir fyrirtækið Nordic Life Event hafa ekki veitt kost á viðtali og ekki heldur liðsmenn FM95 Blö. Og Alexander Kristjánsson fréttamaður við Laugardalshöll. Alexander, það hefur gengið illa að fá svör við fyrirspurnum í dag, er það ekki?
Jú, eins og þú segir betta, þá hafa tónleikahaldararnir ekki gefið kost á viðtali. Það leit nú út fyrir það svona framan að degja, þeir myndu gera það, en síðan varð ekkert af því. En samkvæmt okkar heimildum, þá von á yfirlýsingu og það væri þá jafnvel á morgun. En tónleikahaldararnir funduðu í morgun með viðbragðsaðilum, þar að segja með lögreglu og slökkuliði. Og Jón Viðar Mattíasson, slökkuliðstjóri, hérna hjá mér. Já, Jón Viðar, hvað kom fram á þessum fundi í morgun?
Alltaf kemur svona kjarni málsins að það þarf að huga að flæðinu inn í byggingunni því að fjöldin sjálfur á tónleikunum var ekki stóra vandamálið 1000 holir um 11.500 manns
Þú segir fjöldin sjálfur ekki stóra vandamáli en það lítur nú samt út fyrir að það hafi verið þarna aðeins fleiri heldur en hefðu átt að vera.
Að það var sótt fyrir 8000 manns eða leyfi fyrir 8000 manns og ef það hefur verið selt meira en 8000 þá það náttla ábyrgð viðburðahaldara.
En stóra málið þá kannski frekar ja þessi stigi hérna fyrir aftan okkur.
Já, það ákveðin flöskuháls og þegar fólk að koma niður stigann og jafnvel annað eins fjöldi eða meira vill fara upp og þá myndast bara ákveðin stífla og ákveðin ástand sem að skapa raunur þetta sem að átti sér stað.
En Laugardalshöllin, ég meina þetta ágætis staður fyrir svona viðburði?
Laugardalshöllin bara fínn staður fyrir svona viðburði en það eins og með alla viðburði það þarf að hafa öryggisgæsluna og allar þá hluti á hreinu og þarna emeldi tækifæri okkur að læra því miður þurfti þetta eiga sér stað en þarna stórt tækifæri til að gera betur.
Hver eru svona helstu þættirnir sem að taka út úr þessu?
Ég held að sé dóltið flæðið inn í húsinu, hvert ferðu á salerni, hvar eru veitingarnar, hvar eru sjálfur viðburðurinn eða skemmtunin sjálf og svo náttúrulega hefur áhrif tímalengdin eða tímalengdin mjög löng og þá kallar það á ákveðna hreyfingu á fólkinu á sama tíma.
Akkurat. Martha, það læra af þessu, við látum þessu lokið hérðan frá Laugardalshöll.
Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Út í heim, sendinefndir Úkraínu og Rússland sittust í Tyrklandi í morgun til að reyna að þoka friðarviðræðum áfram. Næstum reyfarakennd árás Úkraínuhers á rússneskar herþotur í gær setti svipsinn á fundin.
Þessar mynd